እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 1-7-10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፂ ሕንኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 29 ጥቅምቲ 219 ወይ ከዓ 18 ጥቅምቲ 212 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና መራሕቲ ዝተፈላለየ ሃይማኖታትን ፖለቲካን ኢትዮጵያ ዘቕረብዎ ምሕፀንታ ከምኡውን ስፖርታዊ ፀብጻብ ብሰዓብ ቀደም ክቐርብ እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ምስታን ኮኔልን ኣምባሳደር ዴቪድ ሸንን ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ካልኣይ ክፋል ክኸውን እዩ። መጀመርታ ግን ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ተምስኡ ናብ ዝርዝር ዜና ክንኣቱ። ኣብ ኢትዮጵያ ሓላፊ ኢትዮ ቴሌኮም ምዕራባዊ ዞባ ኣቶ ገመች ዝታደሰ ተቐንፂሉ ምስ ቅትረት ኣቶ ገመች ዝታደሰ ብዝተተሓዘ ንክልተ ተጠርጠርቲ ከም ዝሓዘ ፖሊስ ከተማ ነቀምቲ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ሓላፊ ቅድሚ ትማል ሰንበት ምሸት ብዘይተፈልጡ ሰባት እዩ ተቐንፂሉ ናኮር መልካ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣለና ምንያ
ናይ ኢትዮ ቴሌኮም ምዕራብ ቀጠና ሓላፊ ኣቶ ገመቹ ዝታደሰ ብዘስካሕክሕ ኩነታት ከም ዝተቐትሉ በዓልቲ ቤቶም ወይዘሮ መሰረት መደሳ ገሊፀን። ሓደ መሳርሕቱ ፅባሕ ናብ ኣዲስ ኣበባ ሒዝካ ዘይትኸይድ መልእኽቲ ኣለኒ ኢሉ ናብ ደገ ክፅውዖ ከሎ ምስኦም ዝወፀ ቆልዓ 5 ዓመት ወዶም በቲ ዝረኣዮ ከም ዝሰንበደን ክሳብ ሕጂ ኣብ ራዕዲ ከም ዘለን እውን ተዛሪበን ሓቢርና ደገምሲና ኢና ኣቲና ገዛእቱ ምስ በልና ብዙሕ ከይፀንሐ ሓደ ዓርኩ ደው ኢሉ ቡስጣ ክህበካ ኢልዎ ሕራ ኢሉ ንደገ ወፂኡ እቲ ቡስጣ ይቀበሎ ኣይቀበሎ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ድምፂ ጠያይ ሰሚዐ ናብ ደገ ምስ ወፃእኩ በዓል ቤተይ ወዲቑ ተዘርጊሑ የርእዮ ዝተኮስ እውን ኣይረኣኹን ኢለን ዓም እውን ናይ ቅትለት ፈተነ ተገይርዎ ነይሩ እዩ ዝበላተን በዓልቲ ቤቶም ንፖሊስ ነጊሮም ግን ምላሽ ከም ዘይረኸቡ ተዛሪበን ኣለዋ። ብዛዕባ እቲ ዝፈከረ ኮነ ብዛዕባ እቲ ፈኸራ ዝፈልጥኦ ነገር ከም ዘይብለን እውን ተዛሪበን መንግስቲ ንቐተልቲ ናብ ፍርዲ ከቕርቦም እውን ሓቲተን ኣለዋ። ናይታ ከተማ ፖሊስ ብወገኑ ምስ ቅትለት ኣቶ ገመችስ ብዝተተሓሓዘ ክልተ ዝተጠርጠሩ ሰባት ሒዙ ይምርምር ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ኣቶ ገመችስ ገና ከይሞቱ ናብ ሆስፒታል ይወሰዱ እምበር ብዙሕ ከይፀንሑ ስለ ዝሞቱ መን ከም ዝቐተሎም ንምፍላጡ ናይተኸኣለን ኢሉ ኣሎ ፖሊስ። ኣቶ ገመችስ ኣብ ዩኒቨርስቲ ወለጋ ብምምሕዳር ናይ ዶክተሬት ዲግሪ ይመሃሩ ከም ዝነበሩን ኣቦ ክልተ ቆልዑ ከም ዝነበሩን እውን ተገሊጹ ኣሎ። ቅድሚ ሎም እውን ኣብታ ከተማ ሰባት መንነቶም ብዘይተፈልጡ ከም ዝተቐትሉ ክግለፅ ፀኒሑ እዩ ክብል ናኮር መልካ ካብ ኣምቦ ሓቢሩ ኣሎ።
ብኣማእ ዝቕፀሩ ኢትዮጵያውያን ሎሚ ሶሉሳ ፊት ንፊት ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ሰላማዊ ሰልፊ የካይዱ ኣለዉ።
ስቶፕ ጃዋር መሐመድ! ስቶፕ ጃዋር መሐመድ! ሀገራችን ወደ ከፋ ደረጃ
ንጀውሃር መሐመድ ሓዝዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እታ ሃገር ናብ ዝባእሰ ብርኪ ቅድሚ ምብፅሓ ንገበነኛታት ናብ ፍርዲ የቕርቦም ዝብሉን ካልኦት ጭርሑታትን የቃልሑ ነይሮም። ነቲ ሰልፊ ካብ መንጎ ዘዳለዉ ሓደ ኣቶ መስፍን ዝተባሃለ ንቪኦኤ ከም ዝገለጾ ንብርክት ዝበሉ ሰባት ዝቐተለ ኩነተ ግጭትን ሕንፍሽፍሽን ኢትዮጵያ ብናይ ሕጊ ልዕልና ንኽትካእ ንምፅዋዕ ከም ዝተሰለፉ ገሊጹ። ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝተኸሰቱ ዘርኣዊ ህልቂት ኣብ ኢትዮጵያ እውን ንኸይድገም መንግስቲ ጣልቃ እትዩ ንክቆፃፀሮ ንሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ንምሕታት እቲ ሰልፊ ከም ዝተካየደ ጠቒሶም ይብል መሳርሕትና ሃብታሙስ እዩ። መንግስቲ ታንዛኒያ ንመሰላት ጋዜጠኛታትን ተቃወምቱን ይግህዝ ከም ዘሎ ክልተ ተሓላቕቲ መሰላት ገሊፆም። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂማን ራይት ዋችን ኣብ ናይሮቢ ብሓባር ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብፕረዚደንት ጆን ሙግፈሊ ዝምራሕ መንግስቲ ታንዛኒያ ንድምፂ ዝቃወምዎ ይዕፍን ኣሎ ኢሎም። ኣብ ኣምነስቲ ወኪል ጨንፈር ታንዛኒያ ሮናልድ ኢቦላ ክሲ ብፖሊስ ዝተኣስሩ በፂሑና ኣሎ። ኣብ ኢድና እዩ ዝርከብ ብይን ቤት ፍርድ እውን ምሳና ኣሎ። ናይ ሰነድን ቪድዮን ምርትዑታት እውን ኣለና በረ ንሱ ወካሊት ኮሚቴ ተሓላቅ ጋዜጠኛታት ሙትዮኪ ሙሞ ብወገና መንግስቲ ንጋዜጠኛታት እናዓፈነ ብልሽውና ግና ከጥፍእ ኣይከኣለን ትብል ብዛዕባ ፕረዚደንት ታንዛኒያ ክትዛረብ ከላ
ሂ ኬም ቱ ፓወር ዊዝ አን ኣግረሲቭ ኣንቲ ኮራፕሽን ኣጀንዳ
ኣብ ልዕሊ ብልሽውና ተርር ስጉምቲ ክወስድ የ ስለ ዝበለ እዩ ስልጣን ተረኪቡ። እዚ መፅናዕቲ እዚ ኣብ ዝገበርናሉ እዋን ተደጋጊሙ ዝቐረብ ዝነበረ ሕቶ ግና እዚ ክትግበር እዩ ኢልካ ከመይ ጌርካ ተፅበ ወይ ከዓ ነፃ ሚድያ ኣብ ዘይሃለወሉ እዋን እዚ ነገር እዚ ክዕወት ኢልካ ከመይ ጌርካ ተፅበ ዝብል ኮይኑ ረኪብና እዩ።
መንግስቲ ታንዛንያ ንኣኼባ ተቃወምቲ ከም ዝኣገደን ንፖለቲካውያን ብዝተኣልመ ውዲት ይኸሶም ከም ዘሎን እቶም ትካላት ገሊፆም ኣለዉ። ሎሚ ሶሉስ ንኮሚቴ መስርሕ ምፅራይ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ቃሉ ዝሃበ ኣባል ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዋይት ሃውስ ፕረዚደንት ትራምፕ ኡክራይን ንመወዳደርቶም ምርመራ ንክትገብር ምሕታቶም ኣሻቂልዎ ከም ዝነበረ ገሊጹ። ሌተናል ኣሌክዛንደር ቪንማን በቲ ደወል ቴሌፎን ተሻቂለ እየ ካልእ ሃገር ንሓደ ኣሜሪካዊ ክትከታተሎ ግቡእ እዩ ዝብል እምነት ኣይነበረንን በለ። ቪንማን ወሲኹ መንግስቲ ኣሜሪካ ንኡክራይን ብዛዕባ ዝህቦ ደገፍ ኣሰቲፉን እውን ከም ዝበለ እቲ ዜና ይሕብር። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ነቲ ኣብ ዕፁ ኣገባብ ይሳለጥ ዘሎ መስርሕ ምፅራይን ቃለ ምስክርነትን ከም ዘነኣእስዎ ይዝከር። መቕጻዕቲ ስለ ዘየስዕብ ዘሎ ቅትለት ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ቀፂሉ ይብል ዝመፀና ዜና ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣብተን ዝሓለፈ 10 ዓመታት 318 ጋዜጠኛታት ከም ዝተቐትሉን ቀተልቲ እቶም 243 ዋግኦም ከም ዘይረኸቡ ሓቢሩ። እዚ ተርእዮ እዚ ኣብ ቀጻሊ ንጋዜጠኛታት ክቐትሉ ንዝኽእሉ ገበነኛታት ዝሓተኩም ሓይሊ የለን ዝብል መልእኽቲ እዩ ኣሕሊፉሎም ይብል። ንኣማኢት ዘሰለፈ ወፍሪ ፀረ ባርዕ ሓዊ ነቲ ብንፋስ ይድፋእ ዘሎ ባርዕ ሓዊ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ንምጥፋእ ፃዕሮም ኣሓይሎም ኣለዉ። ኣብ ምዕራባዊ ሎስ ኣንጀለስ ሶኒ ዝጀመረ ባርዕ ሓዊ ሎሚን ልዕሊ 30,000 ሄክታር ስፍራ ለኪሙ ኣሎ። እቲ ባርዕ ሓዊ ጥፍኣት የውርዳ ኣሎ። ኣዝዩ ክባር ዋጋ ኣብ ዘውፅእ ኣባይቲ ዝቆመሉ ቦታ እውን ብዙሓት ኣባይቲ ነዲደን ኣለዋ። ኣሽሓት ሰባት እውን ተፈናቂሎም ኣለዉ። ሓያል መራሒ ዳዕሽ ዝነበረ ኣቡበከር ኣልባግዳዲ ኣብ መውፅኢ ዘይነበሮ በዓቲ ምስ 3 ደቁ ተሓቢኡ ከም ዝነበረን ምስ ቀበፀ ግና ን3 ደቁ ንርእሱን ከም ዘጥፈአ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ሰራዊት ኣሜሪካ ንኣስከሬን ኣልባግዳዲ ካብቲ በዓቲ ከም ዘውፅኦን ኣብ ባሕሪ ከም ዝቐበሮን ተገሊጹ ኣሎ። 2 ምስኡ ዝነበሩ ኣማኻሪኡ ኣብ ኢድ ሰራዊት ኣሜሪካ ከም ዝርከቡ ኤታ ማጆር ሹም ሰራዊት ኣሜሪካ ጀነራል ማርክ ሜሊ ጠቂሱ ኣሎ። ብዝተኣሳሰረ ዜና መርሕነት ዳዕሽ ካብ ጥቕሚ ወፃእ ንምግባር ብመሰረት ዝተጀመረ ወፍሪ ላዕሎት ኣመራርሓ ዳዕሽ ኣብ ሶርያ ኣብ ትሕቲ ጥቕዓት ይኣትዉ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ወሃቢ ቃል እቲ ጉጅለ ኣቡ ሓሰን ኣልሙሕጃ ንመራሕቲ እቲ ኣሸባሪ ጉጅለ ንምቕታል ወይ ንምምራኽ ዓሊሙ ዝጀመረ መስርሕ ይቕፅል ኣሎ ይብል። ሓይልታት ፀጥታ ዒራቅ ኣብ ከተማ ካርባላ ኣብ ልዕሊ ናብ ሰልፊ ዝወፁ ብሰንኪ ዝወሰድዎ ስጉምቲ 14 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ኣብቲ ንሓሙሽተ መዓልታት ዝቕፅለ ተቃውሞ ፀረ መንግስቲ ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝቆሰሉ እውን ሰበ ስልጣነት ሃገር ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ቀዳማይ ሚኒስትር ሌባኖስ ሰዓድ ኣልሃረሪ ብሰንኪቲ ንኣስታት 2 ሰሙን ዝቐፅለ ሰልፊ ፀረ መንግስቲ ሎሚ ስልጣን ከም ዘረክቡ ገሊፆም ንሶም ሎሚ ብቴሌቭዥን ኣብ ዘዕለፍዎ መልእኽቲ ተስፋ ስለ ዝቐረፅኩ መልቀቂ ስልጣን ናብ ፕረዚደንት ኣቕሪበ ኣለኹ ኢሎም እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ስልጣኖም ዘረከቡ ሰላማዊ ኣገባብ ዝተኸተለ ተቃውሞ ብልሽውነትን ብቕዓት ምንኣስ ፖለቲካዊ መራሕትን ዳግም ምትዕራይ ይገብረሉ ድሕር ዝብል ምቅላሕ እዩ።
ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንልዕልነት ሕጊ ናይ ምኽባርን ድሕነት ህዝቢ ናይ ምሕላውን ሓላፍነቱ ክዋፃእ መራሕቲ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ኣተሓሳሲቦም። ናይ ኢትዮጵያ ዜጋታት ንማሕበራዊ ፍትሒ ፓርቲ ዝተባሃለ ፓርቲ ብወገኑ ከዓ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ሂወት ሰብን ንብረትን ሓደጋ ዘብርዱ ኩሎም ንፍርዲ ክቐርቡ ሓቲትሎ። ፅዮን ግርማን መለስካቸው ኣመሃ ንሰርሕዎ ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሚርዎ ኣሎ።
ካብ 12 ጥቅምቲ 2012 ዓ.ም ጀሚሩ ብተኸታታሊ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክልል ኦሮምያ ብዝወረደስ ዘሰቅቕ መጥቃዕቲ ቅትለት፣ ግጭትን ዕንወት ንብረትን ዘይምርግጋእን ኣዝዩ ከም ዘስግኦም ዝገለጹ ላዕለዎት መራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያ ሎማዓንቲ ብሓባር ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ግጭት ሂወቶም ዝሰኣኑ ወገናት ዓሚቕ ሓዘን ከም ዝተሰምዖም ብምግላጽ ንስድራ ሞቲ ጽንዓት ተመንዮም። ንጹሓን ዜጋታት ኣብ ዘይፈልጥዎ ጉዳይ ዝወርድ ዘሎ ምጥፋእ ህይወት ተቐባልነት የብሉን ክብሉ እውን ኮኒኖምዎ ብንባብ ኣብ ዝተሰምዐ መግለፂኦም እቲ ግጭት ንኩሉ ህዝቢ ዝልክም እዩ ኢሎም
በኢትዮጵያውያን መካከል መጥፎ ጠባሳ እየጣለ ያለው ይህ ያልተለመደ የግጭት ኣዝማምያ
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ሕማቕ በሰላ እናገደፈ ዝርከብ እዚ ዘይተለምደ ዝንባለ ግጭት ካብ እምነት ይኹን ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሕብርታት ብሰላም ሓቢርካ ናይ ምንበር ኣዝዩ ዝጻባእ ስለ ዝኾነ ኩላትና ስፍሓትን ዕምቆትን ናይቲ ጸገም ተረዲእና እቲ ግጭት ንዅልና ዝወድእ ምዃኑ ፈሊጥና ነንሕድሕድና ንተሓጋገዝ ብጽልኢ ንረኣየሉ ዘይኮነስ ብፍጹም ወገናውነትን ቅንዕናን ብምትሕብባርን ብሓባርን ክንሰርሕ ይግባእ
እታ ሃገር ዝኣተወቶ ውጥረት ሃይማኖታዊ መልክዕ ክሕዝ ዝግበር ጻዕሪ ፍጹም ተቐባልነት የብሉን ይብል እቲ መግለጺ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ደጋጊሞም ከም ዘተሓሳሰብዎ ነታ ሃገር የመሓድር ዘሎ መንግስቲ ንዜጋታቱ ናይ ምሕላው ሓላፍነት ኣለዎ ንመንግስቲ ዘተሓሳሰቡ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁእ ኣቡነ ማትያስ ናይ መንግስቲ ሓላፍነት ንህዝቡ ብማዕረ ብግልጽነትን ተኣማንነትን ምምሕዳር ስለ ዝኾነ ሓላፍነቱ ክወፃእ ግቡእ እዩ ኢሎም
ሓላፊዎችን ኣደራ የምንለው ህጉን ጠብቁ በህግ
ንሓለፍቲ ሓደራ ንብሎ ንደሊ ሕጊ ኣኽብሩ ንህዝብኹም ብመሰረት እቲ ሕጊ ኣመሓድሩ ብስርዓት ኣመሓድሩ ሓላፍነትኩም ካብ ብምስራሕ ንድሕሪ ታይትበሉ ኢና ንብል ዘለና እቲ ህዝቢ ድማ ብትኽክለኛ ኣገባቢ ክምርሕዎ ከለዉ ክምራሕ ኣለዎ
ናይ ኢትዮጵያ ጠቕላሊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት ምስልምና ፕሬዚዳንት ሙፍቲ ሓጂ ዑመር እድሪስ ብወገኖም ልዕልነት ሕጊ ብቕልጡፍ ክረጋገጽ ብምትሕሳብ ካልኦት ሰብ ብፅሒት እውን ሓላፍነቶም ክዋፅኡ ኣለዎም ኢሎም መንግስቲ ግጭት ድሕሪ ምፍጣሩ ከይኮነስ ቅድሚ ምግህሃሩ ብቕልጡፍ ጠጠው ከብሎን ልዕልነት ሕጊ ክኽብርን ከም ዘለዎ ዘተሓሳሰቡ ድማ ፕሬዚዳንት ቃለ ሂወት ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ዶክተር ኢያሱ ኤልያስ እዮም ልዕልነት ሕጊ ዕሽሽ ክበሃል የብሉን ኢሎም
እናስብ እናሰንትን እንመለስ እባካች ወንድሞቻችን የፖለቲካ
ንሕሰብ ነስተንትን ንመለስ ብጃኻትኩም ኣሕዋትና ፖለቲከኛታት ኣብ መሪሕነት ዘለኹም ፖሊሳት ኣካላት ድሕነት መምህራን ተምሃሮ ንሰላም ጠጠው ንበል ናብ ሓድነት ንመለስ ዝጠፍአ ጠፊኡ ንሓዋሩ ግን ንጣዓስ ኢና ዝብል ዘለኹ
ናይ ኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ተወካሊ ኣባ ተሾሞ ፍቅሬ ኣብ መንጎ እቲ ሕብረተሰብ ግጭት ዝፈጥሩን ዘጋድዱን ኣካላት ካብ ተግባሮም ክዕቀቡ ኣተሓሳሲቦም ናይ ኢትዮጵያ ወንጌላዊት ኣብያተ ክርስትያናት ሕብረት ፕሬዚዳንት ፓስተር ጻዲቅ ኣብደ እውን ኣብ ልዕሊ ትካላት እምነት መጥቃዕቲ ንዝፈጸሙ ኣውጊዞም ኣለዉ ምዝ ተኣሳሲሩ ምእመናን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ብሄሮም ከይፈለየ ክርስትያን ብምዃኖም ጥቕዓት ይወርዶም ኣለዉ ኢሉ ሎምቅነ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ብዝወረደ መጥቃዕቲ ብዙሓት ሰዓብቲ ናይቲ እምነት ተቐቲሎም ተወቒዖምን ንብረቶም ከም ዝተቓጸለን ብተወሳኺ ድማ ኣብ ዝለዓለ ስግኣት ከም ዝወደቑን ዘተሓሳስብ ብምዃኑ ምስ ላዕለወት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ከም ዝተዘራርቡ ንጠቕላሊ ቤት ክህነት ብምውካል መጋቤ ሰላም ቀሲስ ሰሎሞን ቶልቻ ገሊፆም ይወርድ ዘሎ ጉድኣት ዝለዓለ ብምዃኑን ድሕሪ ሕዚ ዝህሊ ዘተሓሳስብ ስለ ዝኾነን መንግስቲ ንልዕልነት ሕጊ ንምኽባር ክሰርሕ ሓቲቶም
መንግስት ሓይል ኣለው መንግስት ትጥቃ ኣለው
መንግስቲ ሓይል ኣለዎ መንግስቲ ዕጥቂ ኣለዎ መንግስቲ ኩሉ ነገር ኣለዎ እቲ ዜጋ ወፂኡ ብሰላም ክኣቱ እምነት ክሕድር ክሰርሕ ክንቀሳቐስ ውሕስነት ክህቡ ኣለዎ
ናይ ኢትዮጵያ ጉዳያት ምስልምና ጠቕላል ቤት ፍርዲ ፕሬዚዳንት ሙፍቲ ሓጂ ዑመር እንድሪስ ብወገኖም ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስትያንን መስጊድን ዝወረደ ጉድኣት ህዝቢ ክርስትያንን ሞስሊምን ብሓባር ደው ብምባል ንዘጥፍኡ ከቃልዑ የድሊ ክብሉ ርእቶኦም ሂቦም ናይ ኩሎም መራሕቲ ሃይማኖት ብቐንድነት መንግስቲ ናይ ዜጋታቱ ድሕነት ናይ ምሕላውን ሰላም ናይ ምርጋፅን ሓላፍነት ኣለዎ ኢሎም ካብዚ ዝገደደ ጉድኣት ከይወርድ መንግስቲ ቅድም ኢሉ ናይ ምክልኻል ስራሕ ከተኩር ኣለዎ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ናይ ኢትዮጵያ ዜጋታት ንማሕበራዊ ፍትሒ ፓርቲ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ሂወት ሰብን ንብረትን ሓደጋ ዘውረዱ ኩሎም ንፍርዲ ክቐርቡ ሓቲቱ ናይቲ ፓርቲ መራሒ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ
መንግስት የዜጎችን ደህንነት መጠበቅ ከምንም ነገር በላይ ሓላፊነቱ ነው ያንን ሓላፊነቱን
መንግስቲ ናይ ዜጋታቱ ድሕነት ካብ ዝኾነ ይኹን ነገር ንላዕሊ ክሕሉ ሓላፍነት እዩ መንግስቲ ነዚ ሓላፍነቱ እንተ ደኣ ዘይፈጺሙ ሰባት ናብ ኣራዊትነት ተቐየር እናበለ እዩ ዘሎ ማለት እዩ መንግስቲ ሓላፍነቱ ዝዋፅኣሉ እዋን ሕጂ እዩ ንሕና ከም ውድብ ኢዜማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ክንተሓባበር ንኽእል ኢና።
ጉድኣት ዝወረዶም ግቡእ ካሕሳእ ክረኽቡ ካብ መንበሪኦም ዝተመዛበሉ ድማ ብቕልጡፍ እግሪ ክተኽሉ ከም ዘለዎም ሎማዓንቲ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ጸዊዕ ኣሎ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትማሊ ብሰንኪ ግዜ ብሕፅረት ዘይቀረበ መደብ ስፖርት ይቕፅል።
ከመይ ቀኒኹም ብኩዕሶ እግሪ ኢና ንሎሚ ክንጀምር። ፊፋ ወይ ከዓ ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዘዳሎ ናይ 2019 ወይ ከዓ ናይ ለም ዘበን ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ትሕቲ 17 ዓመት ዝዕድሚኦም ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ብራዚል ቀፂሉ ኣሎ። 20 ሃገራዊ ጋንታታት እየን ኣብ 5 ምድብ ተሰሪዐን ንቐዳማይ ግጥመን ዝጀመራ። እተን ጋንታታት ካብ ኩለን ኣህጉራት ኮይነን ኣብ ምድብ ሓደ ኣተኣናገዲት ሃገር ብራዚል፣ ኣንጎላ፣ ኒውዚላንድን ካናዳን፣ ኣብ ምድብ 2 ናይጀርያ፣ ኢኳዶር፣ ኣውስትራልያን ሃንጋሪን፣ ምድብ 3 ፈረንሳ፣ ደቡብ ኮርያ፣ ሄይቲን ቺሌን፣ ምድብ 4 ሴኔጋል፣ ጃፓን፣ ኣሜሪካን ኔዘርላንድን። ኣዝዩ ሓደገኛ ወይ ከዓ ግሩፕ ኦፍ ዴዝ ዝብልዎ ምድብ 5 ስፓኝ፣ ኣርጀንቲና፣ ታጃክስታንን ካሜሩንን። እዚ ምድብ እዚ እውን ቀሊል ምድብ ኣይኮነን። ምድብ 1ን 2ልተን ከምኡውን ሳልሳይ ቀዳማይ ግጥመን ጀሚረን ኣለዋ። ብመሰረት እዚ ናይጀርያ ንሃንጋሪ 4-2 ቐፂዓታ፣ ኢኳዶር ንኣውስትራልያ 2-1። ሃንጋሪ ምስ ናይጀርያ ኣብ ዝነበራ ግጥም 1-0 2-1 ትመርሕ ነይራ። ጋንታ ናይጀርያ ብልዑል ብልጫ ኣፀዋውታ ኣከታቲላ 3 ሸቶታት ብምምዝጋብ ሙሉእ 3 ነጥቢ ሒዛ ካብ ሜዳ ወፂያ ኣላ። ጽቡቕ ኣጀማምራ ንናይጀርያ። ኣብ ካልኣይ ምድብ ተሰሪዓ ዘላ ጋንታ ሴነጋል እያ ንጋንታ ዩናይትድ ስቴትስ ብዝለዓለ ብቕዓት በሊፃ ስዒራ ኣላ። ቅዲማ ሸቶ ዘመዝገበት ግና ጋንታ ዩናይትድ ስቴትስ ነይራ፣ ግን ክትቅጽለሉ ኣይከኣለትን። ካብኡ ዝገደደ ግና ሓደ ተሰላፊ ኣብ ብቐይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ስለዝተሰጎጓ ብ10 ተሰለፍቲ ክትጋጠም ተገዲዳ ነቲ ዕድል ዝተበለፀትሉ ሴነጋል 4 ሸቶታት ኣከታቲላ ብምምዝጋብ 4-1 ተዓዊታ ኣላ። ኣብዚ ምድብ እዚ ጃፓን ንሆላንድ 3-0 ስዒራታ፣ ትፅቢ ዘይግበረሉ ውፅኢት። ፈረንሳይን ደቡብ ኮርያን እውን ንመጋጥምተን ስዒረን ኣለዋ። ኣንጎላ ንኒውዚላንድ 2-1 ስዒራታ፣ ካብኡ ንላዕሊ ሸቶ መመዝገቡ ነይሮም ተፃወቲ ኣንጎላ። ካሜሩን ፈላማይ ፀወታ ገና ኣይጀመረትን ዘላ። ናይጀርያ፣ ሴነጋል፣ ካሜሩንን ኣንጎላን እየን ንኣፍሪቃ ወኪለን ኣብ ናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ዓለም ይሳተፋ ዘለዋ። ናብ ክለባት ኣውሮጳ ክንወስደኩም። ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ፣ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣዝዩ ኣካታዒ ይኾን ዘሎ ጥቕሚ ቪድዮ ኣብ እዋን ግጥም ኮይኑኣሎ ገለ ሰበ ስልጣን እንተኾኑ ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ መንጎኛ ኣብ ክንዲ ግዜ ኣባኺኑ ንቪድዮ ንምርኣይ ኢሉ ካብቲ ሜዳ ዝወፅእ ካብ ክኢላታት ቪድዮ ብመሰረት ዝውሃቡ ርእቶ ውሳኔ ንክህብ ሓቲቶምን ተግቢሮምን ነይሮም። እንተኾነ ብኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ብዙሕ ኣይተፈተወን። ባዕሉ መንጎኛ ርኡ ይወስን ባሃልቲ ኮይኖም ኣለው። እዚ ምስ ሓብዚ ቀጻሊ እዩ። ዳኛ ነቲ ግጥም ደው ኣቢሉ ኣብ ፀግ እቲ ሜዳ ንዝተፃወደ ቪድዮ ተመልኪቱ ዶ ይወስን ወይስ ክኢላታት ቪድዮ ብመሰረት ዝህቡ ርእቶ ይወስን ዝብል ሕቶ ብሓፂሩ ዝፍታሕ ኣይኮነን። ብዝኾነ ናብ ሰደቃ ውፅኢት ፕሪምየር ሊግ ክንወስደኩም። ጋንታ ሊቨርፑል ትመርሕ ብ28 ነጥቢ፣ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ትስዕብ ብ22 ነጥቢ። 6 ነጥቢ ኣፈላላይ ኣዝዩ ሰፊሕ። 20 ነጥቢ ዘመዝገበት ጋንታ ሌስተር ሲቲ ሳልሳይ፣ ቸልሲ ራብዓይ፣ ኣርሴናል ሓምሻይ፣ ክሪስታል ፓላስ ሻድሻይ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ሻውዓይ። ዝሓለፈ ሰሙን መበል 13 ነራ ማን ዩናይትድ። ኣብ ላሊጋ ስፓኝ ንመጀመርታ ግዜ ጋንታ ግሬናዳ ንላሊጋ ስፓኝ ትመርሓላ ብ20 ነጥቢ። ንኣዋርሕ ወይ ከዓ ዓመታት ነቲ ሊግ ዓብሊላቱ ዝነበረት ጋንታ ባርሴሎና ካልኣይ 19 ነጥቢ፣ ሪል ሶሴዳድ ብተመሳሳሊ 19 ነጥቢ፣ ግን ብሸቶታት ብባርሳ ተበሊፃ ሳልሳይ። ኣብ ዘረባና ኤርትራ ዝመበቅሉ ስዊድናዊ ኣሌክስ ኣይዘክ ኣብ መበል ካልኣይ ግዜ ፀወታ ተለዊጡ ድሕር ምእታው ብምሉእ ብቕዓት ተፃዊቱ ኣብ መበል 82 ደቂቓ ጋንታ ሪል ሶሴዳድ ሓንትን ብልፅትን ሸቶ ብፀጋማይ እግሩ ኣመዝጊቡሎ። ሓሪፍ ሸቶ ሳላ እታ ንሱ ዘመዝገባ ሸቶ ጋንታ ሪል ሶሴዳድ 3 ነጥቢ ሓፊሳ ካብ ሜዳ ወፂ ኣላ። ምስ ባርሴሎና ማዕር 19 ነጥቢ ሒዛ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ትርከብ። ሪል ሶሲዳድ ስለምንታይ ንአሌክስ አይዛክ ሙሉ ጾታ ከምዚ ተጻውቶ ግን ንጹር አይኮነን። አትሌቲኮ ማድሪድ አብራብዓይ ደረጃ አላ ሴቭል ሐምሻይ አርባዕቲን ጋንታታት ብዘይካ ግሬናዳ እስራ ነጥብ ዘለዋ እተን ዝተረፋ ካብ ካልኣይ ክሳብ ሓምሻይ ዓሰርተ ትሽዓተ ነጥብ ኣውሃሊለን ካልኣይ ሳልሳይ ራብዓይ ሓምሻይ ኣለዋ።
ኣመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና። ብምክንያት ሽልማት ኖቤል ሰላም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝሓለፈ ዓርቢ ንክልተ ኣሜሪካውያን ምሁራትን ተንተንቲ ፖለቲካን ምዝርራብና ይዝከር። ዳን ኮኔል መምህር ዩኒቨርስትን ጋዜጠኛን ክኾን ከሎ ዴቪድ ሽንካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ዝነበሩ ሕጂ እውን ፕሮፌሰር ዓለም ምምልኻዊ ዝምድነታት እዮም። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ሽልማት ኖቤል ሰላም 2019 ንመስርሕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝህቦ ትርጉም ኣብ ዝብል ርእቶኦም ኣካፊሎምና ነይሮም። ንሎሚ ድማ እቲ ሽልማት ምስ ርግኣትን ሰላምን ውሽጣዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ብምትሕ ሓዝ ርእቶኦም ክህቡና እዮም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ዘራሪብዎም።
ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምምጻእ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ዘይተመለሱ ሕቶታት ከም ዘለዉ ይፍለጥ። ኣብ መንጎ ነቲ ለውጢ ዘይድግፉን ዝድግፉን፣ ኣብ መንጎ ተሓለቕቲ ብሄረተኝነትን ኢትዮጵያውነትን፣ ከምኡውን ኣብ መንጎ ረሓቐለይ ክርሕቐልካ ሕቶታት ደረተይ ደረትካን ምስሕሓብን ግጭታትን ምቕጻሉ ይንግር። ንምዃኑ ንኢትዮጵያ ናብ ጐደና ሰላምን ዕብየትን ንምቕናዕ እዚ ንመራሒኣ ዝተዋህበ ናይ ዓለም እቲ ዝዓበየ ሽልማት ኖቤል ሰላም እንታይ ተራን ትርጉምን ይህቦ ይኸውን ዝብል ሕቶ ንርአይ። መጀመርያ ብርእቶ ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ ደራስን መምህርን ዳን ኮነል።
Abiy Ahmed came into office in 2018. He took a number of measures to open up
Abiy Ahmed ab 2018 nab sultan mis matsa ni politika Ethiopia kfut nimigbar birkit zbolu sugumtatat wasidu iyu taqawamtu wudbat nab hagarom kumlosu addimu ab li'li media znabara hasuratal ilu kamawun ninawih uwan ab bet ma'aserti znabaru politikinyatat wotsiom ab politikawi hagarom ksatofu geiru ኣብዚ ንሓዋሩ ኣብዚ ቕጽል ለውጢ መሪሕ ተራ ተጻዊቱ እዩ።
ይኹን እምበር እቲ ካብ 2015 ጀሚሩ ኣብ 2017 ዝሓየለ ናይ ብሄራት ነውፂ ድሕሪ ናይ 2018 ለውጢ እቲ ዝኸፍአ መልክዑ እንተሃደ እኳ ኣየብቅዐን ይብል ዳን ኮነል።
ዩ ሃቭ ካይንድ ኦፍ ራይዝ ኦፍ ኤክስትሪሚስት ናሽናሊዝምስ ኢን ኤ ነምበር ኦፍ ፓርትስ ኦፍ ኢትዮጵያ።
ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ኢትዮጵያ ሰባት ውሽጣዊ ኣከላላ ከባቢታት ንኻልኦት ንኡሳን ብሄረሰባት ዝሓቁፉን ካልእ ናይ ክልታት ሕቶ ዘለዎም ናይ ጽንፋውያን ብሄርተኛታት ናዕቢ ተላዒሉ እዩ። ከምኡ ውን ብዙሕ ዓለይታዊ መጥቃዕትታት ነይሩ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣሕመድ ድማ ንነዊሕ እዋን ትኩረቱ ዝያዳ ናብ ዓለም ለኻዊ ጉዳያት ብምግባር ነቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ብዙሕ ከየቕለበሉ ዝጸንሐ እዩ ዝመስለኒ። ኣብዚ ኣዋርሒ እዚ ግን ናብ ውሽጣዊ ጉዳያት እቲ ሃገር ገጹ ኣዚሩ ኣሎ። እዚ ድማ ኣወንታዊ እዩ።
ኢትዮጵያ ካብ ምዝዛም 19 ክፍለ ዘመን ጀሚራ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስልጣን ብሓደ ሓያል ሰብ ጥራሕ ክትግዛእ ጸኒሓ ዝበለ ዳን ኮነል፣ ስለዚ ንኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ንምግባርን ንፖለቲካዊ ባይታ ንምኽፋትን ዝግበር ልምምድ ሓደገኛ ተመክሮ እዩ ይብል።
experiment in trying to democratize Ethiopia in a new way and to open up the political arena to opposition.
እዚ ንኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊትን ምግባርን ንፖለቲካዊ ተቃውምቲ ባይታ ንምኽፋትን ዝግበር ተመክሮ ሓደገኛ ተመክሮ እዩ። እዚ ናበይ ከም ዘምርሕ ድማ ክሳብቲ ዝመጽእ ዓመት ኣብ 2020 ዝካየድ ምርጫ ክንፈልጡ ኣጸጋሚ እዩ። ሽዑኡ ብህዝቢ ተቐባልነት ዘለዎምን ዘይብሎምን እንተኾይኖም ክንርኢ ኢና።
እዚ ልምምድ እዚ ግን ይብል ዳን ኮነል፣ ሓደ ግዜ ዝግበር ናይ ዲሞክራሲ ልምምድ እዩ። እንተ ዘይሰሪሑን ህዝቢ እንተ ዘይሰሪሑሉን ዳግም ናብቲ ዝነበረ ባይታ ዝያዳ ዝጸበሉ ኩነታት ምምላሱ እዩ። ድሕሪ ምባል ንኹሎም ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዝዋስኡ ዝህቦ ሓሳብ ብምሃብ ይድምድም።
I would hope that everybody would find a way to make it work as best as possible, not to expect miracles out of this, but to take
kullu wagan it masrah kam zi'wat zikalu kgeber tasfa geber kabzi masrah zi ta'amrat mitsbay zeikonas نابزحاشن كفوتن آنفاد ديموكراساوي حبرة السب زوصد حادة سقومت غيروم كرئيوومي قبع إزيد ما كلهم بهرة سباتي تيبيا كابزحالفة زحاشة معرنتهم زرقا قصلو كخوني قبع
دان كونيل أب كتما بوستن زقمتن دسامهرن غازيت أنيان صحافن أميركاوي مهوريو بزعبا نقدم مينيستر أبي أحمد استوهبه شلمات نوبل سلامن نيتيوبيا نقدميت مسقوام زهلوة صلوان بزملكاتيو رئيتو كهبس أنيحوم كاس إلا تمساسا لحطو زحاتات كوو ديفيد شينيوم أبي إتيوبيا أب أوان كوينات دوب مس إلترا أمباسادر أميركانيرو حجي أب جورج واشنطن يونيفرستي ممهريو
I think that, in a sense, much remains to be done by the Prime Minister in order to fulfill...
Adamai, Minister Abiy, neti rakhibwo zollo afulto nimimmila, buzuh kigabro zollo storfo izmeslenni. Abiy Ethiopia gena zeytamilla suhuta taatallo. Masrih demokrasi tajemmirullo. Sbo jimmaro yu. Gin, nawih mangaddi itarfo yu.
David Shin natahizu... እቲ ሽልማት ኖቤል ዝተዋህቦ ኣብ ጻዕርታት መስርሕ ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ኣገደስቲ ስጉምትታት ስለ ዝወሰደ እዩ ግን ተጀሚሩ እምበር ኣይተወድአን ዓለም እውን ክከታተሎ እዩ ይብል
And I think the world will be watching in the next year or two to see whether he is able to fulfill the promises that he
ዓለም ክከታተሎ እዩ ኣብዚ ዝቕጽል ሓደ ወይ ክልተ ዓመታት ነቲ ዝኣቶ ቓልን ዘንጸፎ ኣጀንዳን ዘማል እንተ ኾይኑ ዓለም ክዕዘቦ እዩ ኣጀንድኡ ግን ጽቡቕ ምዃኑ ዝበዝሐ ህዝቢ ዝሰማምዐሉ ይመስለኒ
The agenda that he has set, which I think most people would agree is a good one.
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
سلام عليكم حاج اسرائيل عايزين نسالي سرايت ارجع بعد التواصل اللي الكفار يكون لكم او حد على الحيطات من اللي خليه بهالي لازم سرايت ارجع زي ما تصرا اكل التحول لازم سرايت ارجع زي ما تصرا اكل في قلبي مسكم انت عايز خطوتو عملت تحالف الله هدول ما حلفوا مسلوكم زي ما تصرا حدا اكل كتكون يبدا እንቴር እብኒ ዝሓለፈ ግዜ ምስ መንግስቲ እምበር ምስ ህዝቢ ሓደ ኣካል ክንቁማቸው ጥንኹም እዚ ከተሳደዱ እዚ ከተጋፈዑ ኹም ስጋ ሕጂ ትነብሩ ዘለኹ ድን ይኣክል ኣብ ጎኒ ህዝኹም ኩም ረኣሜለ
ሃሎ ኣነ መኮነን በዓል ካብ ቨርጂንያ እየ ብዛዕባ እቲ ዳንኮነን ዝሃቦ እቲ ናይ ሰላም ውዕልሲ ዶክተር ደብረፅን ወይ ትግራይ ኢንክሉድ ክገብር ኣለዎ ኢሉ ርእቶዩ ሞ ይፈልጥ እዩ ዳንኮነን ቅድሚ ሕጂ ምስ መለስ ይትናደራል መራሒ እንከሎ ኢተፈርም እዩ እዚ ከዓ ብተሳታፍነት ናይ ኣሜሪካን ናይ ሕብረት ሃገራትን ናይ ካልኦት ዓበይቲ ሃገራትን ዝተፈረመ እዩ ወላ ምስ ትግራይ ይኹንቲ ናይ ዶግናሲ ብፈደራል መንግስቲ ተወዲዩ ዝተፈረመ እሞ ወያነ ረጊፀሞ ዝኸሉ ዳንኮነን ፈልጣ እዩ ኤርትራን ከዓ ኩልና ንፈልጦ ኢና ይቀኒለባ
ሎሚ እውን ከምቲ ናይ 77 ብደርቂ መፂና ዘሎ ብባርነስን ሎሙን ህዝቢ ትግራይ እንተሓቢርካ ነቲ ኣንበጣዊ ፀሓፍ ትግራይ ድካ ድምሲስካ ህለውነት ኣጥፊኢኻ ናብ ልምዓትካን ናብ ዘርእካን ናብ ዕቅድካን ናብ ዝበልትካን ከምትምለስ ንረጋገፅ ኢና ንሕና እውን ኣብ ወፃ ዘለና ተጋሩ ኩለና ኣብ ጎንኻ ጠጠው ኢና እንካብ ደቅና እናካፈልና ዝመፀ ህንፃ ዓየኹ ትግራይ ምሳ ከለና ኣታክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ሰላም ኣዳለውቲ ቢኤ እምበር ኣነስ ክዛረበሉ ድልዩ ዘለኹ ብዛዕባ ዶክተር ደብረፅዮን ዝበርዎ ኢትዮጵያ ተገልፅን ፕረዚደንት ኢሳያስ ብኣየር ዘይኮነስ ብመኪና ክፈርካና ኢና ፅበየ ኢሎምና ብዙሕዝን መልክዑ ንኣና ንኤርትራውያን ዝረአማ ነገር እንድሕር ተኣካልዩ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መርሕሉ እቲ ዓመት ዝቁፃረ ዝነበረ ቅድሚ ኩነት ሕጂ እውን ኣብ መቐለ ይቅፅል ዝለው እዩ ምክንያቱ እውን ሓደ ህዝቢ ወሰድካሉ ፊካ ተዓረቕትሎ እምበሪ ዝሓዝካ ሒዝካ ንተዓረቕ ምባል መልፅ ስራይ ክኸውን ዝኽእል ኣነ ካብቶም ብሽመልማዝ ንኤሜሪካ ዝኣተዉ ኤርትራውያን እዩ ወያነ ፅቡቅ ዶ ገይርካ ምስትብልኒ እንተ ህዝቢ ትግራይ እወ ልዕሊ ደቁ ሓትሕድና እዩ ወያነ ግን ነዚ ኩሉ ሽግርን መከራ ንክንቃላዕ ዝገበረና ንሱ ስለዝኮነ እቲ ዲክታተር ኢሳያስ ካብ ሕጂ ክፀምሕ ዝገበሩ እውን ንሶምን ፖሊሲኦምን እዩ ዘጠኒየለይ ሰሎሙን ካብ ኮሎራዶ ትንቱ
Thank you. ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ዜና ንመስግነኩም። ካልኦትን ርእቶኹም ለኣኹልና ቅፅሪ ስልክና 222 25 9942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፀሓፉ፣ ከነቅርበልኩም ኢና። ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ወይ ከዓ መርበብ ሓበረታና ክትኣትዉ እንተደሊኹም ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ኣትኹም ኣብኡን ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። በዚ እምበር ሓፈሻ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ምንያ ፎርቀ ድሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America.